Laidą ekspertai patarė pristato Mykolo Romerio universitetas.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Paprastai kalbame apie tuos, kurie tyčia bando eiti lengvesniu keliu ir gyventi iš socialinių pašalpų. Tačiau šį kartą laidoje ekspertai patarė į socialinę paramą, pažiūrėsime kiek iš kitos pusės. Kodėl tiems, kam jį priklauso, jos tiesiog nepasiima. Ir pristatau šiandien savo svečius, laidoje dalyvauja Mykolo Romerio universiteto profesorius Arvydas Guogis, sveiki. Ir to paties universiteto lektorius Dainius Bernotas, sveiki.
Labą dieną.
Pone Guogi, pradėsiu nuo jūsų. Gal jūs turite statistikos, kad būtų lengviau įsivaizduoti situacijos ir problemos mastą. Koks procentas žmonių, kuriems priklauso ta piniginė socialinė parama, jos nepasiema? Kiek biudžete lieka pinigų?
Problema yra rimta. Nors statistika rodo, kad tik tai 0,4 procentai socialinė parama sudaro BVP ir kad tik tai 2-3 procentai gyventojų reiškia naudojasi socialinėmis pašalpomis. Tačiau Lietuvoje 22 procentai preliminariai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, kurios atliko Tautvydas Vencius ir Vitalija Gamnytė, reiškia, 22 procentai nepasiima socialinės paramos, nors ta parama jiems priklausytų. Lyginant su kitom šalim, pirmiausia, EPBO, ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos, arba angliškai OECD, organizacijos, į kurią eina ir Europos Sąjungos šalis, tai ten nepasiėmimas yra dar didesnis, reiškia didesni skaičiai, tai yra nuo 30 iki 70 procentų. Reiškia, yra nepasiima paramos tos, kuri priklausytų jiems pagal įstatymus. Tai va tiek.
Taip vaizdžiai tariant, kas penktas, kam priklauso, nepasiima tos paramos jiems skirtos, bet kiti sakytų, nokia čia problema, nepasiima, tai nepasiima, daugiau biudžete lieka pinigų, kurias galim panaudoti kitiems.
Matot, čia yra problema rimta, reikėtų pakalbėti apie kalbančiosius Lietuvoj ir tylinčiosius, reiškia, apie tai, kad tylintieji, jie yra socialiniai atskirti dar didesniai, jau pagal socialinės paramos nepasiėmimą, reiškia, kad jiems priklauso, jie yra tam tikroje socialiniai atskirti. O čia, kai jie, reiškia, jie nepasiima, tai jie dvigubą gauna socialinę atskirtį. Reiškia, jie yra dvigubai socialiai atskirti ir, kaip sakau, tie tylintieji tampa dar tylesni ir problema yra humanistinė ir, reiškia, netgi filosofinio prasme irgi kalbant.
Pone Bernotai, norėtų papildyti?
Teisė į piniginį socialinę paramą tai nėra malonė, kuria gali būti teikiama, tai viskai remiasi socialinė pilietybė. Tai yra žmogus, kaip šalies pilietis, turi teisę į tam tikras socialinės garantijas. Ir tai nėra kažkokia tai malonė, kuriam gali būti teikiama arba negali būti teikiama. Ir čia mes galime apžvelgti plačiau ir tarkim per globalinį ar net europinį aspektą. Tai yra visai yra tarptautinio dokumento, kaip visuotinė žmogaus teisų deklaracija, kur tiesiogiai pabrėžiamas pagrindinio žmogaus teisės ir viena iš jų teisė, tai yra socialinė teisė. Tai yra žmogus kaip šalies pilietis, kaip visuomenės narys, turi teisę į tam tikrą gyvenimo lygį, sveikatos apsaugą, būstą ir panašiai. Tai aišku savaime, kad kitas klausimas, kodėl vėlgi ta teisė, jeigu žmogui tai priklauso, kodėl jie nepasinaudojama, bet čia jau kitas klausimas, kuris mes savo tyrimo ir pabandysime šiandien atsakyti.
Gal jūs domėjotės, kokių grupių žmonės dažniausiai nepasiema jiems priklausančios socialinės paramos? Kitaip tariant, iš kokio krepšelio dažniausiai nepasiema ir ten lieka pinigų?
Įvairūs asmenys negalime išskirti kažkokias vienos grupės, tai yra ir vyresniamčių žmonės, neįgalieji yra, vieniši asmenės. Tarkim, tyrimo metu buvo nekartą fiksuotas toksai aspektas, kai vyresniamčių žmonės nesikreitavo dėl piniginio socialinės paramos, bet tai darydavo todėl, kad tiesiog jiems būdavo sunku peržengti per tas ištiestos rankos barjerą. Jie nepratė to daryti ir dėl to jie nesikreipė tos paramos. Tai kalbant apie teritorinius skirtumus, tai labai vėlgi matosi aiškus pasiskirstimas miestas, kaimas arba didieji miestai ir kaimiški rajonai. Tai būtent kaimiškų rajonų atžvilgių situacija yra šiek tiek palankesnė, tai būtent dėl to, kad tai prieinamumas prie tų asmenų yra žymiai geresnis, kadangi mažesnėse bendruomenėse žmonės, tai man tarp ir socialinio tarnybų darbuotojai, pažįsta geriau vieni kitus, gali identifikuoti tos asmenis, juo prikreiptis į juos, o didesnėse bendruomenėse, miestuose situacija yra kiek sudėtingesnė, nors be abejo tai priklauso ir nuo tarnybo aktyvumo.
Pone Guogi, na, praėjusiu metu pabaigoje valstybė nusprendė skirti lėšų siekiant išsiaiškinti šios problemos priežastį ir sukurti atitinkamą metodiką jai spręsti. Šio reikalo, kiek žinau, ėmėsi jūsų atstovaujamas Mykolo Romerio universitetas. Ar vis dėlto pavyko išsiaiškinti tas priežastis? Na, kodėl tiem, kam iš tikrųjų priklauso socialinė parama, jos nepasiema? Ponas Dainius jau keletą priežasčių tarsi įvardino, ar ne?
Taip. Tai keturios grupės yra priežasčių. Pirmoji yra socialinės psichologinės priežastis, tai yra, galima aiškinti, reaktanso, reiškia, teorija. Tai yra, reiškia, psichologinė teorija dėl laisvės neturėjimo, reiškia, arba ar laisvės ribojimo, grėsmė laisvei. Ir, reiškia, ir geresmės savivertei modelių. Ir kitas aspektas yra, reiškia, dėl lygybės teorijos, kad, reiškia, yra žmogus nori būti lygiateisiškai traktuojamas, tačiau jisai, reiškia, jaučia tarsi yra tokioj diskriminaciniai būkliai ir jisai pasie atsiranda netgi skolos kompleksas. Reiškia, va, tos psichologinės priežastys yra labai stiprios. Dabar antroji priežasčių grupė yra socialinės informacinės. Tai čia yra pirmiausia kompiuterinio raštingumo problema, kad yra žmonių, va, yra ypač tose marginalinėse grupėse, kurie yra informaciškai, reiškia, mažai raštingi arba neraštingi. Tai čia yra labai svarbi viena iš pačių pagrindinių problemų. Trečioji priežasčių grupė yra socialinės kultūrinės priežastys. Čia gali būti, pavyzdžiui, kad psichinė liga sergantis jis, reiškia, neprašo socialinės paramos, nes galvoja, kad šeima už jį tai padarys. Gali būti tautiškumo aspektai, pavyzdžiui, romų bendrijos, reiškia, atveju. Čia, reiškia, socialinės kultūrinės priežastys. Ketvirtoji priežasčių grupė yra viešojo administravimo priežastys. Tai va čia tos būtent biurokratinės, organizacinės priežastys, kai yra sunku suprast procedūras, sunku prie jų prieiti, nežinoma kaip elgtis, sunku pasiekti. Ir iš klientų pusės, bet tame tarpe ir, reiškia, turėti tam tikras akmenukas būt mestas ir institucijų atžiūrį.
Pone Bernotai, štai išskyrė keturias ar ne grupės priežasčių, kodėl nepasimamos tos paramos, socialinės paramos. Na, mano, galbūt paminėsiu asmeninę nepatirtis, bet iš pažįstamų patirtis, ar ne, štai šeima augina 8 metų vaiką, kuris yra neįgalus, kuriam reikia nuolatinės priežiūros ir tik visai neseniai teisininkų pagalba išsiaiškino, na, kiek daug jiems iš tikrųjų priklauso, na, tos paramos. Ir aš suprantu, kad tai yra gana dažnas atvejis, gana dažna situacija, ar ne, jūs linksit galvą.
Taip.
Tai gal čia ir iš tikrųjų yra priežastis, kad, na, nėra kažkokios aiškios sistemos, kur gauti visą reikalingą informaciją, jos reikia tiesiog ieškoti.
Taip, tai buvo atlikti tyrimai, tai yra kiekybinis reprezentatyvus Lietuvos gyventojų tyrimas, taip pat giluminiai interviu su fokus grupės dalyviais. Tai būtent ta priežastis, jūs ir minite savo pažįstamus atžvilgio, tai būtent dažniausiai ir buvo minima, tai yra per informacijos prieinamumo problema, tai yra reikiama informacija, reikiamų laiku, reikiamai vietoje. Tai aišku, savaime, kad jeigu žmogus tos informacijos nežino, tai kad yra tokia galimybė, tai jisai, na, galima daryti prielaidą tą teisę, savo socialinę teisę ir nepasinaudos. Procesų sudėtingumas taip pat, na, dar ne vieną, ne kartą buvo minėta problema, tai yra, kad dėl tam tikrų priežasčių, na, dalis nesikreipia būtent dėl procedūrinio dalyko. Iš čia vėlgi išplaukia tam tikras, na, toksai tarsi numatomas veiksmų kelias, tai yra būtent prastinti tos administracinės procedūras. Na ir be abejo, jau minėtas mano pavyzdys su vyresnio kai kuriais amžiaus asmenimis, kurie iš esmės galėtų pretenduoti tą piniginę socialinę paramą ir ją gauti, tačiau jie nesugeba pereiti per tas socialinį barjerą. Tai yra ištiestos rankos barjerą, dėl to nesikreipė. Ir aišku, savaime, kad tokiu atveju vėlgi tai yra, na, reikalingas tam tikras švietimas visuomenės, kad piniginė socialinė parama tai nėra kažkoks tai gėdingas reiškinys, tai yra pilietinė, tai yra kiekvieno žmogaus socialinė teisė tą piniginę paramą, kuri jam yra garantuojama tiek šalies įstatymais, tiek tarptautiniais aktais.
Pone Guogi, norit papildyti?
Yra skirtumas ir tarp apskričių, vat blogiausia padėtis pasirodė kiekybinė apklausa atlikus Tauragės apskritį, geriausia padėtis Utenos ir Alytaus apskrityse, kur santykis su savivaldybė, su socialinės paramos skyrius, su socialiniais darbuotojais buvo kur kas, reiškia, geresnis negu kitose apskrityse. Labai įdomi yra Marijampolės apskritis, aš čia noriu, kaip sakyt, truputėlį pajokaut, kad žinom iš anekdoto apie tokį į save labai lenktus suvalkiečių, reiškia, suvalkiečių mentalitetą ir panašiai, ir kas yra labai įdomu, kad šitas tyrimas tą irgi fiksuoja. Kad, reiškia, suvalkiečiai yra, reiškia, iš tikrųjų jie yra verslus, tai yra, susirenkant informaciją, niekas taip daug neminėjo verslo žinių, reiškia, apie šitą problemą, kaip jie, bet iš kitos pusės, reiškia, tas stigmos baimė, kaimynų blogo požiūrio, reiškia, baimė, reiškia, valstybės traktavimas kaip tokios atšiaurios jėgos, jeigu taip perkeltinę prasme pasižiūrėti, reiškia, ir visko siekimas daryti savo jėgom patiems, reiškia, nesikreipiant, reiškia, pas suvalkiečius ir Marijampolės apskrity buvo, reiškia, aiškiai pastebėta.
Bet taigi čia juk tavo reikalas, kaimynas žinos, tu gauni pašalpą ar nežinos, juk tu pats pasisakai arba nepasisakai, tai iš kur atsiranda ta baimė imti prašyti tos paramos?
Nu, vis tiek galvoja, kad ta informacija kažkur, reiškia, pasieks tas, reiškia, prašau, Daniu.
Dar vienas dalykas yra, kad statymai numato tai atidirbami visuomenė naudingus darbas. Čia dar yra kliūtis, kurie dalį gali atbaidyti nuo tokios, nuo prašymo piniginės socialinės paramos. Tai yra savivaldybių funkcija, jų prerogatyva, kokius darbas gali nukreipti, tai gali būti savanoriauti, galima mokyklas, bibliotekas, taip pat jis įvairiausi darbai, bet tiesiog padėti kaimynui. Bet galima teikti, kad dalis teigiančių, kad tai yra žaidžių žmogus orumą. Ir tai taip pat gali dalį atsijoti potencialių gavėjo.
Nu va, o dzūkai atvirkščiai, reiškia, jie yra atlapaširdžiai. Gera nori ir pas jos visi šitie, reiškia, atsakymai yra žymiai palankesni, reiškia.
Ar jūs atlikdami tyrimą domėjotės, na, kokios priežastys yra kitose Europos Sąjungos šalyse, kodėl ten žmonės, na, neima tos paramos, paminėjo tikrai įspūdingus skaičius 50-70%, ar ne, kai Lietuvoje viso labo turim 22%, kurie nepasiema paramos. Kokios ten panašios tos priežastys?
2010-11 metais Austrija atliko socialinės paramos nepaėmimo reiškia reformą. Ir jos pasiekoje sumažėjo nepaėmimas nuo 50-30%. Tai reiškia, kad visa šitos problemos paieška, reiškia, kaip spręs šitą problemą, reiškia, yra nebevaisė ir kad ji gali duoti rezultatų, jeigu tuo ima realiai užsiimama. Jeigu to užsiimama, vat Austrijos pavyzdys yra tikrai puikus pavyzdys ir tai vat iliustruoja Fuchs straipsnis vat literatūrai, kas norit gali susirasti, reiškia, yra visas tam skirtas rimtas mokslinis straipsnis.
Pone Bernotai, na, štai atrodo jau iškėja priežastis, kodėl tiem, kam priklauso ta pašalpa jų nepasiima, ar, na, jau matot kažkokius galimus sprendimus, kaip keisti tą situaciją?
Na, mūsų tyrimas yra tik įpusėjęs, tai, bet jau tam tikris matosi tam tikros galimos sprendimo būdai, bet tai, kaip minėjau, tai yra tik tais, kol kas tik tais tarpiniai tai rezultatai, bet kas krinta ties, tai vienas iš tokių galimų problemų sprendimo būdų, tai yra kuo įvairesnė informacijos klaida, kuo įvairesnės kanalais, tai yra televizija, žiniasklaida, radijas, lankstinukai, socialiniai tinklai netgi, kad informacija bent pasiektų visus potencialius gavėjus ir jie žinotų apie tokią galimybę. Taip pat administracinės procedūrinės naštos mažinimas būtų vienas iš tokių siekimybių, tai yra, kad sumažinti tą popierizmą, biurokratizmą, pažymų prašymą, nešimą, kuris taip pat gali atbaidų dalį asmenų. Ir šalia to, vis tik mes dabar kalbame apie asmenų pritraukimą galima iš tą sistemą, tai yra, kad būtų garantuota jų socialinė teisė. Tačiau yra problema turi dar kitą pusę. Tai yra dalis žmonių vis tik per ilgai užsibūna šitai sistemai, kur yra, ką mes jūsų parodė, kad tyrimas, tai yra, na, sistema persi turėtų būtent suteikti laikiną prieglobstį tiems, kuriems gyvenime nepasisekė ir jie atsidūrė, na, nepalankioj padėtyje. Tačiau dalis žmonių, kurie ateina šitą sistemą, pasilieka šitoj na, ne savaitė, ne mėnesį, tai yra jau metų klausimas. Ir tai yra didelė bėda ir čia savaime vėlgi suponuoja tas galimas problemos sprendimas, tai yra, kad piniginė socialinė parama būtų derinama ir su kitomis užimtumo socialinėmis paslaugomis, tai pirmiausia, kad būtų gyventojai aktyvinami įgalinami, nes kaip rodo vėlgi rezultatai, kuo žmogus ilgiau įsibūna šitoje sistemoje, tuo sunkiau po to tą žmogų būna, na, sugražinti jau į darbo rinką, tarkim, jis praranda socialinius įgūdžius.
Na taip, pane Gogi, gal jūs galėtumėt, na, papildyti, mes kalbėjom prieš tai, kad dalis žmonių nepasiema paramos dėl to, kad, na, trūksta informacijos, gal čia šitoje vietoje nereikia išradinėti dviračio, na, tai reikia sukurti kažkokią vieną platformą, kur suvedi, tarkim, savo asmens kodą ir tu supranti ir žinai, ar tau priklauso kažkokia socialinė parama ir kokia priklauso. Ta turim dabar su skiepais, ar ne? Įsivedi ir žinai, ar tau laikas skiepytis, ar ne, ar priklauso, ar ne.
Matot, va, dėl to administracinių procedūrų, kad būtų daroma, kaip jūs sakot, automatiškai, viskas savaime, tas, kas tam, kam reikia, tas iškart ir gauna, faktiškai turėtų būti keičiamas modelis. Tai yra revoliucinis būdas. Reiškia, pats modelis ir socialinės apsaugos, tai yra gana rizikingas ir, reiškia, ir labai daug, reiškia, ar mūsų valstybė yra pajėgi, reiškia, inkrementiškai palaipsniui vystant, reiškia, tos dalykus galima, reiškia, tą automatizmą, reiškia, pasiekt. Kitas dalykas dėl tos informacijos klaidos, tai yra galima vat, organizuot, pavyzdžiui, gyventojų apklausą socialinės paramos, reiškia, pacientelių gavėjų, reiškia, užduodant klausimus. Tik tai du klausimai ir jų užtenka, pavyzdžiui, ar jūs patenkintas suteikiama, reiškia, ta paslauga. Vienas klausimas, kitas klausimas, o ką daryt, kad jinai būtų, reiškia, lengviau suteikiama. Taip pat, reiškia, noriu pakalbėti apie žiniasklaidos vaidmenį. Galbūt mažiau reikia rodyti tų žvaigždžių, o daugiau, reiškia, informuoti visuomenę, reiškia, kad žiniasklaida daugiau tarnautų kaip informacinis kanalas. Ir iš tikrųjų, o toks, reiškia, savaitraštis žurnalas kaip Savaitė. Reiškia, tikrai kuklus žurnalas ir sugeba, reiškia, pateikti tiek naudingos informacijos, tikrai jisai didžiausia parama, neskaitant, aišku, jūsų žinių radio, kuris yra informacinis, bet kitiems tikrai labai norėtųsi palinkėti. Labai gaila, kad yra, reiškia, išnykęs esu žurnalas, kuris kažkada atliko tą funkciją per sodros teritorinius, reiškia, teritorinius skyrius. Yra žmonių, kurie pas mus daro tą, reiškia, ir profesorius Lazutka, ir profesorius Gružėvskis, ir socialinių problemų analitikas Antanas Petrauskas, kuris, reiškia, tos pačios savaitės ir kitų leidinių, reiškia, pastoviai kantrė, reiškia, aiškina. Ir tu, reiškia, pagerinimo būdų yra įvairių. Pavyzdžiui, dėl kūrybiškumo, kad reiškia, reikia kūrybiškai pasižiūrėti šitos atskirus kokius tai atvejus, reiškia, kad jeigu tu žiūri kūrybiškai tos problemos, reiškia, sprendimus, tu gali sulaukti sniego gniuštės efekto, reiškia, jeigu tu pradžioje pradėsi, reiškia, tą daryti. Ir savivaldybės, reiškia, savivaldybės turi būti geriau jos geriau žino apie marginalinės grupės specifinės grupės. Todėl reikėtų skatinti savivaldybių domėjimas, reiškia, jomis, ir kad nacionaliniu irgi mastu jos būtų prisidedama finansiškai prie jų skatinimo.
Na, čia labai lengva šito vietoj perlenkti lasdą ir pritraukti tų, kuriem, na, nepriklauso parama, bet kurie suras būdą, kaip pasinaudoti. Dar vienas klausimas, ką mes buvom iškėlę, tai yra anonimiškumas, ar ne? Kodėl žmonės, na, nedrįsta pasimti tai, kas jiem priklauso. Čia įmanoma padaryti kažkokių sprendimų, na, kad kaimynas, kuris gyveno už tvoros, nežinotų apie tavo gautą pašalpą.
Minėjau, kad yra tie skirtumai tarp mažesnių, didesnių savivaldybių, tai jau galima pastebėti, kad būtent tas ne tik socialinės tarnybos, kurios pastebė būtent, kad yra bendruomenė stovai, kurie susiduria su finansiai su, na, sunkumais gyvenimo, bet taip pat ir kaimynai ir netgi paslaugų tai tam tikri teikėjai, tarkim, pašto atstovai, taip pat jau praneša, jeigu pamato, kad, nu, kai ateina, kad kažkas negerai, kad, nu, sunkiai verčiasi, jie pateikia informaciją, suteikia būtent socialiniam tarnyboms, kurie vėliau ateina socialiniai darbuotojai, būtent jau dirba su to žmogumi. Tai yra darba ir ypatingai tose mažose savivaldybėse tas pilietiškumas, atjauta, būtent labai yra labai pasireiškia. Tai didesniuose miestuose, na, taip irgi tas ir vėlgi priklauso nuo tam tikrų tarnybų aktyvumo, bet tas yra daroma, kad tai jau nėra visiškai paliekama savieigai, kad vien tik artimieji, bet ir netgi ir tam tikrų paslaugų teikėjai taip pat gali tai...
Pabaigai labai trumpai, keliais sakiniais, kiek prireiks laiko išspręsti šiai problemai? Dabar kas penktas nepasiema tos socialinės pašalpos, kurios priklauso? Kiek reikės laiko?
Vakaruose tyrėjas Markas Reindersas yra pareiškęs, kad vakarai per visą laiką taip ir nesukūrė metodologijos galutinės, kaip šitą problemą spręsti. Taip kad bandyti reikia, bet reiškia yra sunkumai sukuriant metodologiją galutinai, kaip išspręsti šitą problemą.
Dėkui už pokalbį, primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Mykolo Riomerio universiteto profesorius Arvydas Guogis ir to paties universiteto lektorius Dainius Bernotas. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Mykolo Riomerio universitetas.